Καλό σας απόγευμα.
Μεσημέρι.
Απόγευμα.
Μεσημέρι. Ειδικά τώρα που σκοτεινιάζει πιο αργά, μεσημέρι.
Μεσημέρι είναι 12.
Βρε παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν αυτό είναι. Που λέμε καλησπέρα 12 και 1. Είναι λίγο αστείο.
12 το μεσημέρι.
Είναι πολύ political correct.
Δεν
είναι.
Μία το μεσημέρι, άντε να σου κάνω μια παραχώρηση.
Ναι.
Τρεις είναι απόγευμα.
Όχι, ρε, είναι μεσημέρι. Ναι. Τι ώρα
και
τρώς.
Γιατί δεν είμαστε σπίτι να πάρουμε ένα μεσημβρινό υπνάκο.
Ή να φάμε έστω. Τι ώρα τρως το μεσημέρι? Λες τι ώρα τρώω το απόγευμα?
Ναι, αλλά τρεις ώρα το μεσημέρι είναι αργά για να φας. Τι?
Τι εννοείς?
Δεν είναι σωστή ώρα, γιατί μετά θα φας 10 το βράδυ.
Γιατί θα ξαναφάς?
Λέω, αν ξαναφάς περισσότερο ξανατρώνε.
Θέλω να μου πεις τι ώρα τρως.
Εγώ το μεσημέρι δεν τρώω συνήθως.
Άσε τώρα, το Σαββατοκύριακο.
Θα προσπαθήσω πριν τις 2.
Πριν τις 2?
Μάλιστα.
Α, είσαι όντως ό,τι είναι απόγευμα. Επειδή ξυπνάς από τις 6, μάλλον.
6 παρά τέταρτο σήμερα.
6 παρά τα κι εγώ. Ναι. Αλλά ναι. Και δεν είχα πιο να πάρω, δεν το ήξερα. Ότι είχες ξυπνήσει τέτοια ώρα.
Έχω στάνταρ φίλους, στάνταρ επικοινωνίες. Είμαστε οι πρωινοί.
Το μόνο που ξέρω να ξυπνάει τέτοια ώρα είναι ο μπαμπάς μου τώρα μετά τη σύνταξη. Οπότε αν τον πάρω, να τον πάρω 6 παρά. Τον μπαμπά μου θα τρομάξει. Οπότε κατάλαβε, δεν παίρνω κανέναν. Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3.
Δεν έχεις καταλάβει πόσο καιρό τώρα, πόσοι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα είναι στο πικ κιόλα στη δουλειά του.
Εγώ ξέρω για ανθρώπου και συναδέλφου που ξέρετε τέτοια ώρα ξεκινάνε τη δουλειά του.
Οι άνθρωποι των εφημερίδων.
Και στο site, ή απογευματινή, ή βάρδια, ας πούμε, για παράδειγμα. Το τηλεοράσιο.
Όσοι δουλεύουν το βραδινό δελτίο.
Βέβαια, τελειώνουν 10 ή 9,5 ώρα μέχρι να αυτό.
Που έχει γίνει απογευματινό και αυτό, βεβαίως. Ειδικά τώρα.
Εννοείς κάποτε που ήταν 8.
Είναι ντάλα ο ήλιος.
8,5 ήταν κάποτε.
Και 9.
Και 9, και 9, βέβαια.
Και 10 υπήρχαν δελτία.
Και τώρα υπάρχουν και 10, αλλά εννοώ τα.
Εν πάση περιπτώσει. Για να μην πιάνουμε αυτή την κουβέντα.
Να πούμε.
Είναι μια ωραία ώρα.
Είναι μια πολύ ωραία μέρα για αρχή. Δεν είναι μέρα για να δουλέψετε. Ο κ. Παπαδημητρίου με ένα κοντομάνικο, εγώ με ένα λινό. Καταλαβαίνετε για πού είμαστε. Είμαστε για άλλα μέρη.
Ποιοι είμαστε, το τι θέλουμε δεν το ξέρουμε.
Ναι, διακοπές θέλουμε. Λοιπόν, πάμε στο Παπαδημητρίου. Εγώ θέλω. Λοιπόν, τι είπε.
Τι έχω δυσκολία να κάνω.
Γιατί καλοκαιριά δεν έχω. Λοιπόν.
Δεν πάμε καλά.
Μπάμπη Παπαδημητρίου, Στεφανή Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γεωργής Ονταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοχέρη. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
Χρόνια πολλά στις Έλενες.
Στους Κωνσταντίνες, Ελένη, είναι κάτι σαν τα δόλα. Αυτά τα δόλα είναι μεγάλη γιορτή σήμερα τώρα.
Στη Λενιό.
Ναι. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα.
Στον
Κωστή.
Στον Ντίνο.
Ντίνο.
Στους Κωνσταντίνους.
Τίνα.
Στα Κωστακιδάς. Τι.
Τίνα.
Καλά, το είπα.
Ναι.
Τίνα, προφανώς, από το Κωνσταντίνα.
Έχει κι άλλα, περίμενε. Πρέπει να πάω να τα πω όλα.
Είναι πάμπολα και είναι και πάμπολοι εορτάζονται
στην Ελλάδα. Και εδώ είναι πάμπολες και πάμπολοι.
Και εδώ, αφού μπήκαμε μέσα και ήταν
τα
γραφεία ραδιασμένα τα κεράσματα. Μπράβο, παιδιά, χρόνια σας πολλά όλοι. Τι τρέχει τίποτα ενδιαφέρον.
Έφαγε, σε προλαβές να.
Ένα πραγματάκι.
Από ποιο κουτί? Δεν ξέρεις.
Από κανένα κουτί, γιατί είχα σταματήσει λίγο πριν.
Α, ελώ από τα κεράσματα που τα έλεγες.
Όχι, γιατί είχα σταματήσει λίγο πριν και είχα πάρει ένα μικρό πραγματάκι, μου είναι αρκετό.
Και Μαριλένα και Λεωνόρα. Ναι.
Μάλιστα.
Δεν το
έχω να ψάξουμε.
Το τηλέφωνο σου να ψάξει. Μην το δει.
Ποιο τηλέφωνο, αφού σου πει τι έχω πάθει.
Σου λέω τηλέφωνο που έχει χάσει, θα σου μείνουν άλλα 10. Από τα 10 κάποιο θα βρει να πάρει.
Σίγουρα έχω βρει ήδη. Λοιπόν, αλλά αυτή η βλακεία να χάνει τηλέφωνα και χωρίς να ξέρει τι έχει κάνει για να τα χάσει.
Αυτό και εγώ έχω χάσει, το έχω πει.
Πώς έχουν εξαφανιστεί στο cloud ή οπουδήποτε αλλού.
Και εγώ έχω χάσει, πρέπει λίγο να το, πρέπει να το δούμε αυτό. Εγώ και ο Μπάμπης έχουμε μεγάλη απώλεια αριθμών. Και είναι και τηλέφωνα, είναι περίεργο. Το... Πέρα δεν είναι χρήσιμα, είναι ότι σίγουρα τα είχα κι εγώ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, τι θα κάνουμε.
Σήμερα χόρτασε από Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θέλω να έχεις παράπονα, έτσι.
Ποια τι?
Ζωή Κωνσταντοπούλου, την άκουσες την αγαπημένη σου.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, πού ήτανε?
Πού ήτανε?
Πού ήταν και έπρεπε να την ακούσω?
Δεν έπρεπε, δεν την. Λες ψέματα τώρα, μωρέ. Έλα, μωρέ, λέω κι εγώ.
Πού ήταν, παιδί μου, πάλι ήταν κάπου καλεσμένη.
Ναι.
Πάλι δημοσιότητα.
Δεν την παρακολούθησες καθόλου?
Πού ήταν?
Μπες λίγο στο ελληνικό. Αν δεν, μήπως δεν το έχεις
γιατί
δει.
Γιατί να μπω στο ελληνικό, αφού τα έχω ακούσει όλοι.
Α, τα έχεις ακούσει.
Ναι. Ναι, αλλά δεν την άκουσα για να ακούσω τι λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόσο.
Τι, όσο για τι?
Να... για να εκτιμήσω αυτό τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Χατζηνικολάου κάνει αυτού του είδους συνεντεύξεις. Αυτό είναι μοναδικό.
Πάντως την ώρα που την πρόλαβα.
Είναι μοναδικό.
Ναι.
Είναι...
Έλεγα πού είναι ο Μπάμπης. Θέλω να μου πει τι άκουσε μια ώρα.
Τι να ακούσω, παιδάκι μου. Η κυρία έχει εμμονές. Φτιάχνει σχήματα, φτιάχνει καταστάσεις.
Σχήματα.
Λέει σχήματα, ρε παιδί μου. Πώς...
τρίγωνα, λέμε, τετράγωνα,
βλέπω πράγματα. Βλέπω πράγματα. Έχω οράματα.
Τι, ναι. Σχήμα, τι σχήμα είδε, τι όραμα είδε.
Κοίτα να δεις ποιο πρόβλημα έχει κατά τη γνώμη μου. Και γιατί είναι προβληματικό. Δεν έχει την χαριτομενιά με την οποία το έκανε ο Τσίπρας αυτό.
Καλά, δεν διακρίνεται. Δεν χαρακτηρίζει κάποιος χαριτωμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Γιατί να μην τη χαρακτηρίζει?
Ενώ δεν είναι αυτό. Είναι
όχι,
μία...
με συγχωρείς.
Δεν τη λέει κάποιο θέμα.
Έχει έναν ιδιαίτερο τύπο.
Επειδή χαριτωμένη.
Ιδιαίτερα ελκυστικό. Άλλο και
αυτό,
με τον τρόπο
το χαριτωμένη,
της...
λέω. Δεν είναι ότι το χαρακτηρίζει. Αν
νομίζω
δηλαδή
ότι...
πει το πρώτο πράγμα που θέλει στο μυαλό, δεν το χαριτωμένη. Έχει άλλα,
ναι,
χαρακτηριστικά. Πολύ... άλλο αυτό.
Ναι.
Πολύ θετικά, ναι. Αλλά όχι, δεν είναι το χαριτωμένη που πει το πρώτο πράγμα. Ξέρω από την καρδούλα δηλαδή που θυμάμαι, τίποτα άλλο.
Το πρόβλημα που.
Δεν είναι το Νάζι, ναι.
Το πρόβλημα που έχει είναι ότι λέει κάτι το οποίο είναι πάντοτε το πιο αυστηρό πράγμα που μπορείς να φανταστείς,
ναι,
το πιο ακραίο.
Κάποια είναι σωστά.
Και
όμως,
μετά,
ναι,
κάποια, ό,τι και να πεις, αν πεις 10 ακραία, κάποια θα είναι σωστά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό. Και μετά φτιάχνει ένα συλλογισμό για να το υποστηρίξει και στοιχεία του συλλογισμού δεν στέκουν στα πόδια τους. Δεν θέλω να πω ότι είναι ψέματα, δεν στέκουν στα πόδια τους. Αλλά δεν το κάνει μόνο αυτή, το κάνει και ο Βελόπουλος. Το κάνουν πολλοί και γενικότερα.
Τους τσουβαλιάζεις τους δυο μαζί,
καλά, υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος.
Βάλει κι άλλους τότε.
Ποιους άλλους να βάλω? Αυτοί είναι οι δύο βασικοί ανταγωνιστές και στις δημοσκοπήσεις είναι αυτοί. Αλλά...
γιατί δεν βάζουμε την κυρία Λατινοπούλου?
Γιατί δεν έχει καταφέρει η κυρία Λατινοπούλου να αναρριχηθεί σε αυτό το επίπεδο, οπότε δεν έχει ζητήσει.
Γιατί δεν βάζει ο κύριο Κασελάκη, ας πούμε.
Ο κ. Κασελάκης, διότι κατήλθε από αυτό το επίπεδο. Ο Κασελάκης και αυτός είχε εντρυφήσει σε αυτό το. Αλλά δεν συγκρίνεται. Γιατί. Κοίτα να σου πω τώρα. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία πρέπει κάποτε να τα σκεφτούν. Το να λες ότι θα τους πάμε όλους, σωστά παρατήρησε ο Χατζηνικολάου, λέει, κάτσε βρε παιδί μου, αν ο κάθε πρωθυπουργός στέει για οτιδήποτε συμβεί, έτσι, που κάτι θα συμβεί, που κάτι θα χρειάζεται, κάτι θα κάνει λάθος ένας υπουργός, αυτό θα έχει επιπτώσεις κτλ. Τότε δεν χρειαζόμαστε, θα συμπλήρωνα εγώ, δεν το είπα ο Χατζηνικολάου, θα συμπλήρωνα, δεν χρειαζόμαστε εκλογές, μόνο δικαστήρια.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται.
Μόνο δικαστήρια δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές.
Θα συμφωνήσω αυτό. Δεν γίνεται το έτσι εύκολο να. Μιλάμε όμως. Άκουσαν.
Όχι. Περίμενε να συμπληρώσω τη σκέψη μου για να μην το έχω αφήσει στη μέση. Δεν λέω ότι μπορεί και να μην έχει. Αλλά πρέπει να πεις γιατί. Πρέπει να πεις ότι συγκεκριμένα έδωσε αυτή την εντολή να γίνει εκείνο. Μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει πάνω από ένα έτος. Όπου υποτίθεται ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή να φορτωθούν πράγματα στα βαγόνια της εμπορευματικής, τα οποία λέγαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι ξυλόλιο και σε μεγάλες ποσότητες και ότι αυτό ήταν κατά τη γνώση του, άρα κατά την εντολή του. Από εκεί έρχεται. Ωραία, σ' ακούω. Λέγε, κάτι άλλο έλεγες.
Θα πω αυτό το οποίο είπα και προχθές, τη Δευτέρα, και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και χθες, την Τρίτη, ότι είναι άλλο η πολιτική ευθύνη, την οποία και εγώ πιστεύω ότι προφανώς έχει πολιτική ευθύνη για το δυστύχημα, για το έγκλημα των τεμπών ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά είναι και μπορεί να είναι τεράστια πολιτική ευθύνη. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο επινική.
Ναι. Ούτε από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πηγαίνουμε στην άλλη μεριά και να λέμε ότι οι υπουργοί έχουν μόνο πολιτικές ευθύνες.
Δεν είπα εγώ αυτό. Μίλησα για τον Πρωθυπουργό εγώ τώρα αυτή.
Και ο Πρωθυπουργός του. Και θα σου εξηγήσω.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως. Πρέπει κάπως να. Ναι, ρε παιδί, αλλά η ποινική κάπου πρέπει να βασίζεται. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Χωρίς αλλά... να. Για να είσαι. Δηλαδή, θέλω να σου πω το Πασόκ. Επειδή άκουγα για την κυρία Κωνσταντοπούλου που σχολίασε επικριτικά την πρόταση που κατέθεσε.
Ως προς αυτό.
Ναι, μόνο του και ως προς το ότι κατέθεσε μόνο του αίτηση για την πρώην ακριτική και στο κομμάτι ότι δεν κατέθεσε για τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνεται αυτή η διάκριση. Δηλαδή κάπου πρέπει να βασίζεται. Είναι πολύ πιο υπεύθυνη η στάση του Πασόκ, κατά τη δική μου άποψη, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κάπου πρέπει να το βασίζει αλλιώς.
Ναι,
δεν είσαι παίρνει στα σοβαρά.
Κοίτανες,
και κάποιος.
Αλλά μπορεί να βγει ο Κώστας Καραμαλής
και να πει
ότι εγώ
το
αυτό
εγώ.
Το πράγμα που μου λέτε ότι καθυστέρησε αυτή η φάση εκτέλεση της σύμβασης, άρα τα έργα.
Ναι.
Τα σχετικά.
Ναι.
Αυτό το είχα συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη.
Άλλο αυτό. Όπα. Εκεί όμως τροποποιείται το κατηγορητήριο. Εκεί μιλάμε όμως με το τι. Μιλάμε για το τι έχει τώρα το Πασόκ. Το και άλλο, και ο κύριος Χριστίδης έχει πει με κάποια έγγραφα αυτό. Γι' αυτό ερώτησα για τα έγγραφα τον κύριο Γλαβίνα. Όχι καινούργια έγγραφα στη δικογραφία, αλλά αυτό καταθέτω ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Τα οποία βασίζονται σε ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Στοιχεία, τεκμήρια, στη δικογραφία. Η κυρία Αποστολάκη την έχει διαβάσει πολύ καλά τη δικογραφία προφανώς, που το νομίζω είναι από τα στελέχη που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Οπότε όταν. Μαζί με τον γιο του κύριου Κακλαμάνη. Οπότε όταν. Φτιάχνεις μια πρόταση, πρέπει να είναι τεκμηρωμένη, να βασίζεται κάπου. Αν κάτι διευρυνθεί και αν προκύψουν νέα στοιχεία, οκ. Okay.
Γι' αυτό σου λέω ότι η πεποίθησή μου είναι ότι αυτά πρέπει να πάνε κατευθείαν στη δικαστική οδό. Διότι δεν έχει καμία έννοια τώρα βουλευτές και ειδικά όταν θέλουν να. Εδώ τώρα θα ανακρίνουν, έτσι. Θα ανακρίνουν, δεν θα δικάσουν, αλλά θα ανακρίνουν προκειμένου να διατυπώσουν την κατηγορία την οποία θα τη στείλουν στο δικαστήριο να τη δικάσει. Όταν λοιπόν ανακρίνεις η ανάκριση, όταν βάζεις κάτω έναν Καραμαλή και όπως λέει και Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο, να βάλουμε και έναν Μητσοτάκη και θα βάλεις απέναντί του όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Βρε όποιον και να βάλεις, το είπα και χθες, όποιον και να βάλεις.
Ναι, να κάνουν ανάκριση προκειμένου να διατυπωθούν κατηγορίες. Αυτό είναι τόσο πολιτικοποιημένο που είναι αδύνατο
να
οποιοδήποτε να το κάνει με... Πω, έναν τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, με προσφυγή και μόνον στο νόμο. Επιπλέον γίνεται ήδη κριτική για το συγκεκριμένο άρθρο, δεν το θυμάμαι ποιο είναι, το 19, κάτι τέτοιο, ένα άρθρο του, εν πάση περιπτώσει, του ποινικού, που χρησιμοποιήθηκε για την διατύπωση της πρότασης Πασόκ για την κατηγορία που θα συζητηθεί, όπως συζητηθεί, όταν συζητηθεί.
Για διατάραξη συγκεκριμένων αυτών.
Γίνεται, ναι. Okay. Θυμάσαι ότι χθες η δική μου αντίδραση, καθώς μιλούσαμε με τον. Με ποιον μιλούσαμε χθες, με τον Γιώργο Στυλιανίδη. Καλά, δεν το λέω.
Ναι, φυσικά.
Ωραία, λέω, μάλιστα. Δηλαδή, τι τον κατηγορούνε, ότι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν οι τσιγκάνοι που πηγαίνουν και κλέβουν
ναι,
τα
αυτή την
χαλκό.
Άποψη, αυτή τη διατύπωση.
Μα το ίδιο πράγμα.
Ο κύριος,
το άκουσα και από άλλους μετά.
Δεν εννοώ δημοσιογράφους.
Μητρακόπουλος. Τι έχω πάθει σήμερα και θυμάμαι τα ονόματα. Και ο Λοβέρδος, σε πληροφόρηση με τον οποίο καλό θα ήταν να μιλήσουμε, είπε ότι δεν θα το πήγαινα έτσι. Ο Γιάννης Λοβέρδος.
Ο Γιάννης.
Ναι, ο παλιός του Πασόκ.
Ανδρέας.
Ανδρέας.
Άρεση.
Γιατί τρία στα τρία δεν θα το κάνω. Αυτό φταίει επειδή έβλεπα το Γιάννη το πρωί σε ένα κανάλι και γι' αυτό με μπέρδεψε. Λοιπόν, λέω ότι και αυτό ακόμη είναι πολύ δύσκολο να πεις με ποιον τρόπο θα διατυπώσω την κατηγορία.
291 είναι το μεταξύ αυτό.
291.
Ναι,
okay,
δεν ψάχνα το άρθρο. Λοιπόν.
Ενώ το να έρχεσαι και να λες τώρα για να κλείσουμε τον κύκλο της ζωής, το να έρχεσαι και να λες και αυτό θα του ρίξουμε και εκείνο θα του ρίξουμε και πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί και είναι όλοι εγκληματίες. Αυτό απορώ και ως δικηγόρος πώς το κάνει. Τέρμα, ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη παρά τα αυτά.
Ναι, εντάξει. Λέει ο κύριος Λοβέρδος, αυτό που λέει ο κύριος Λοβέρδος, είναι ότι, ότι αν εστιάζουν εκεί σε αυτό που είναι η παρακόλληση των συγκοινωνιών, είναι λάθος ποινική διάταξη. Και λέει τι δουλειά έχει αυτή η παρακόλληση. Είναι άλλη, λέει, αντικειμενική υπόσταση αυτή του αδικήματος. Λοιπόν, νομικό λάθος. Τώρα τι να σου πω, και ότι διευκολύνεται, λέει, έτσι, άμυνα των ανθρώπων, των υπουργών και των υφυπουργών.
Ωστόσο,
εσύ λες ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό και να πηγαίνουν κατευθείαν το δικαστικό συμβούλιο.
Κατευθείαν να πάνε
ωραία, στο ίδιο πίστευε.
Στο δικαστικό συμβούλιο. Να πάνε στη. Λέμε δικαστικό συμβούλιο.
Ναι.
Να πάνε στη διαδικασία του δικαστηρίου.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι δικαστικό συμβούλιο,
εννοώ,
που είναι εκείνο, που είναι τ' άλλο. Και ένα άλλο πράγμα πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Εδώ μπορεί τελικά να στηθεί ένα ειδικό δικαστήριο, διότι οι υπουργοί δικάζονται από ειδικό δικαστήριο, που σημαίνει ότι δεν έχουν άλλο βαθμό κρίσης. Ό,τι πει το ειδικό δικαστήριο.
Okay.
Προχτές ή χτες φιλοξενούσαν εδώ τα παιδιά τον Νίκο Παπά.
Από το στόμα μου το πει. Αυτό ήθελα να πω. Τι έχουμε γίνει σήμερα. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε. Γιατί πήγανε στην πρώην κριτική. Γιατί έγινε όμως.
Και είναι έξω με αναστολή.
Ναι. Γιατί έγινε η πρώην κριτική τότε.
Γιατί έγινε.
Ναι,
γιατί θέλανε να κάνουν προανακριτική. Δεν ζήτησε και ο παπάς να πάει με άλλη διαδικασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει καταδικάστηκε.
Ναι, τροποποιήθηκε όμως το δικαστήριο. Τροποποιήθηκε το κατηγορητήριο όμως.
Τροποποιήθηκε στη διάρκεια της προανακριτικής.
Προς τα σε πλημμύρισε. Δεν ήταν από κακούργημα.
Από κακούργημα, ναι. Από παρεμπόδιση. Ναι, ναι. Το
σε παράβαση.
Σε απλή παράβαση. Ναι. Λοιπόν, και τροποποιήθηκε χάρη τη πλειοψηφία που διέθετε. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τότε. Αλλά που εδώ που τα λέμε δεν ήταν για κάτι περισσότερο μεταξύ μας. Εγώ σκοτώθηκα με τον Νίκο Παπά εκείνη την εποχή, okay. Αλλά για παραπάνω δεν ήταν. Μια βλακώδη αιμονή είχαν να στήσουν ένα κύκλωμα δικών τους τηλεοράσεων και μέσων ενημέρωσης. Δεν πέρασε. Ευτυχώς η δημοκρατία λειτουργήσε και όχι μόνον, για να είμαστε ειλικρινείς. Και δεν πέρασε. Καταδικάστηκε, αλλά. Δεν είχε άλλο βαθμό να κρυφεί, ακριβώς γιατί πήγε ως υπουργός, πήγε κατευθείαν στο ειδικό. Εδώ μπορεί να πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη η ιστορία.
Ναι, αλλά στο ένα κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε στην αρχή όταν πήγε, ήταν και το κομμάτι της Ροδοκίας που δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις και άλλαξε όλο αυτό και έμεινε η παράβαση για το πλημέλημα.
Το κομμάτι της Ροδοκίας.
Ποτέ δεν υπήρχαν ενδείξεις.
Εξαιτίας της εκείνης της τερατώδους ανοησίας.
Υπήρχαν όμως.
Ναι, 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 αλλά υπήρχε το στήσιμο για να φανεί ότι. Ένας από τους υποψηφίους καναλάρχες είχε λεφτά.
Okay.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο παπάς είχε πάρει λεφτά. Και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να σταθεί. Αν τα θυμάμαι καλά, γιατί περνάνε και τα χρόνια.
Ναι, προφανώς. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο κύριος παπάς.
Αυτό που θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μπορεί όλη η υπόθεση.
Αλλά ούτως ή άλλως η πρώην κριτική. Και πάλι και τότε, όμως όπως και τώρα, δεν ήταν αντικειμενική. Ήταν υποκειμενική. Κάποιος ανακρίνει τον κύριο παπά και είναι βουλευτής του άλλου κόμματος.
Ναι, εντάξει.
Σε προανακριτική, γιατί.
Δεν είχε παράπονα από την προανάκριση.
Μπορεί δεν είναι. Ποιος ο κύριος Παπά.
Έλεγε ο άνθρωπος ότι εγώ αυτά τα έκανα για αυτό το λόγο και είμαι αθώος για αυτό που μου λέτε και με κατηγορείτε. Αλλά λέω λοιπόν, για να τελειώνω, καλύτερα να πάει γρήγορα στα χέρια της δικαιοσύνης. Δεν έχει έννοια τώρα πολιτικοί αντίπαλοι να προσπαθούν να δικάσουν ένας τον άλλον. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Συν το ότι τώρα τι φτιάχνετε. Φτιάχνετε μια κατάσταση που ό,τι και να γίνει. Θα βγει καλή ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος και όλοι και θα πούνε δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Ωραία.
Φτιάχνεται ένα κλίμα ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις να πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αν κάτι δεν δουλεύει, που πολλά δεν δουλεύουν, πρέπει να κοιτάμε να τα διορθώνουμε εκεί. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
Το μόνο πρόβλημα είναι σε σχέση με το να μην γίνει προανακριτική. Είναι ότι. Αυτό που είχαμε πει και στην περίπτωση Τριαντόπουλου, άσχετα αν μπορεί να μην είναι η ίδια με του κυρίου Καραμαλή, είναι ότι ρε παιδί μου δεν θα υπάρχουν μάρτυρες, δεν θα ρωτηθούν, δεν θα ανακριθούν σε εισαγωγικά να το πω έτσι τα πρόσωπα από, από βουλευτές άλλων κομμάτων και το βασικότερο δεν θα υπάρχουν μάρτυρες.
Δηλαδή οι δικαστές δεν θα πάρουν.
Ναι, μην αρχίσουμε την ίδια συζήτηση. Την κάναμε και με την υπόθεση Τριαντόπουλου.
Ναι.
Για το ποιους δεν είναι υποχρεωμένοι να πούνε τι θέλει ο Μπάμπης, θα τον καλέσουμε. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι.
Και οι δικαστές.
Βέβαια. Επειδή το θέλει ένα κόμμα να καλέσουν αυτούς, καλούν αυτούς που κρίνουν αυτοί.
Σωστά. Ναι, αλλά μετά στη δίκη οι δικηγόροι καλούν μάρτυρες. Μάρτυρες έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, θέλω να πω στη δικαστική διαδικασία. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό πάντως. Αν θες τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά θα γίνουν προκειμένου να παραβούν τον κανονισμό, να παραβούν δηλαδή τον νόμο, να δίνουν, να πληροφορούν τα μίντια με διάφορες σκέψεις και το τι γίνεται μέσα στην Επιτροπή, να φτιάχνονται εντυπώσεις και όλα αυτά. Είναι ο μόνος λόγος, δεν υπάρχει άλλος τώρα. Να είμαστε ειλικρινείς.
Εντάξει, πιάσαμε πολύ κουτσομπολιό. Θα συνεντομεταξύ το πολιτικό κουτσομπολιό θα το συνεχίσουμε και λίγο αργότερα, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Γεράκη. Λοιπόν, πριν από αυτό, να σας πω το εξής, ότι έχει έρθει ο καιρός για μια ανανέωση. Πρώτος και καλύτερος σε αυτό το mood, ο Daima Energy Coach, ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας, που αναβαθμίστηκε για να προσφέρει σε εσάς ακόμα περισσότερα. Έλεγχος κατανάλωσης ανατύπου ενέργειας, ανασυσκευή και αναχρήση, αναβάθμιση αξίας σπιτιού σας, καθώς και υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και συμβουλές για τη μείωσή του. Είναι μερικά μόνο από αυτά που θα βρείτε στον ανανεωμένο The Email Energy Coach στο MyDay.
Αυτό το Σάββατο όμως.
Ναι, ναι.
Αν έχεις χρόνο, από τις 11 το πρωί.
Λίγο έχω.
Ωραία. Από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι έχει τη μεγάλη γιορτή για άσκηση και διατροφή στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο Περιστερίου. Ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο σεφ Γιώργος Τσούλης, παιχνίδια, δράσεις, εκπλήξεις. Είναι μια δράση του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Mm-hmm. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Mm-hmm.
Ελλάδα 2.0 για την παιδική παχυσαρκία. In the spring, I got you to wear my ring. Το λεπτάκι που έχει
διαβάζω. Αριθμό. Ή να σου διαβάζω τα μηνύματα που σε βρίζουν. Τι θες. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να είμαι ειλικρινής. Ήξερα το πρώτο που θα πω. Μπάμπη άκουσε στη συνέντευξη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γνώριζα ότι θα συμβεί. Θέλω να το πω, το γνώριζα. Δεν λέω ψέματα. Και αυτά που θα πει ο Μπάμπης και αυτά που θα στείλετε.
Είπες.
Τι είπα, τι δεν με ακούς τι λέω.
Όχι, όχι,
δεν
προσέξτε, πώς γνώριζες τι θα πω εγώ.
Επειδή
μιλάμε τρεις φορές τη μέρα γι' αυτό.
Στο περίπου,
δεν σου ξαναμιλάω, δεν σου λέω τίποτα.
Στο περίπου, στο περίπου, στο περίπου.
Λοιπόν, άστα περίπου. Τώρα να σου πω τώρα το νουμεράκι σου για να είσαι να πορεύεσαι.
Για πες.
Το Brent έχει τσιμπήσει όπως σου λέγα.
Μπράβο, αυτό.
Ότι πάει προς τα πάνω, πήγε 66.
6 παρατέταρτο το Brent θα βλέπω, ναι.
Πήγε 66. Οκ. Αυτά. Στις ΔΕ Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί που ζητούν στεγαστικά δάνεια έχει μειωθεί ο αριθμός τους εντυπωσιακά ξαφνικά. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν πηγαίνει καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τυρανιέται
ο Τραμπ. Τυρανιέται ο Τραμπ. Το Golden...
Ο Θόλος.
Ο Golden Θόλος θα τον σώσει.
Τι γίνεται με τα ντόμς και τα τέτοια. Τα έχει πάρει στο κρανίο και η Κίνα.
Και στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε επίσης κάτι παράξενο. Ξαφνικά επιταχύθηκε ο πληθωρισμός. Θέλω να σου πω δηλαδή, ή ας πούμε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία που τσακώνονται αν πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα το κρατικό που τώρα το κάνουν για να αυξήσουν τις πολεμικές τους δαπάνες με την έκδοση ομολόγων, δηλαδή με αύξηση χρέους του κράτους, τσακώνονται και λένε όλοι οι αντιπολίτευση, οι πάντες του λένε του Πρωθυπουργού βγάλε ομόλογα και αυτός λέει δεν θέλω να βγάλω. Πήγαν τώρα να βγάλουν ομόλογα και τους πήγε το επιτόκιο πολύ ψηλά. Η Ιαπωνία δεν είχε ποτέ ψηλά επιτόκια. Και ξαφνικά έχουν πάθει και αυτοί μια πλάκα.
Très bien. Πάμε σε. Α, καλέ ο Donald Trump Jr. Δεν λέει, δεν αποκλίνουν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα με δοχλητώσουν ποτέ την οικογένεια.
Τι.
Δεν αποκλίνουν υποψήφιος πρόεδρος.
Ναι, αλλά ο τρόπος που διατύπωσε τις σκέψεις του δείχνει ανεξαρτησία σκέψης από τον
πατέρα. Ναι, εντάξει, καλά. Το θέμα δεν θα γλιτώσουμε, δεν βαριέσαι
τώρα. Να δεις που θα είναι πολύ κοντά στη μαμά αυτός.
Ναι, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
Η ενημέρωση για το Final Four είναι μια χορηγία του Elogis Forte μπλε κάψουλες για άνδρες στα φαρμακεία.
Στο Abu Dhabi βρίσκονται από χθες το βράδυ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με έναν στόχο, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Οι δύο επίδοξοι μονομάχοι του τελικού έτυχαν θερμής υποδοχής από τους Άραβες με μουσική, τύμπανα και παραδοσιακά τραγούδια. Ο Κένουι Νάν αποθανάτησε τη στιγμή με το κινητό του, ο Μπαρτζόκας χαιρέτησε χαμογελώντας και ο Αταμάν έδειξε να το απολαμβάνει. Η πίεση είναι τεράστια από την αρχή της χρονιάς. Το μόνο που λένε όλοι είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα και αυτό αντανακλά κατά βάση τον προπονητή, δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν σκέφτομαι ποτέ το back-to-back. Απλά επικεντρώνομαι στη σεζόν που παίζουμε και θέλω να κερδίσω με τους παίκτες μου άλλη μια φορά. Πιστεύω πως έχουμε τις δυνατότητες και την εμπειρία, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν. Σήμερα οι ομάδες έχουν κλειστές προπονήσεις και αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνέντευξη τύπου. Από τον Παναθηναϊκό θα μιλήσουν ο Εργκίν Αταμάν και ο Κέντρικ Ναν και από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Σάσα Βεζέκοφ. Παρασκευή λοιπόν τα ημιτελικά στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Στις 6 Φενέρμπαξε Παναθηναϊκός, στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Μονακό, απευθείας μετάδοση των ημιτελικών από τον Real FM.
Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola.
Θα το ξαναπώ, για μήπως και το ξέχασαν.
Και
δεν πρόλαβα να το σημειώσω ότι το Σάββατο 11 το πρωί έως 3 το μεσημέρι, μεγάλη γιορτή για άσκηση και διατροφή στο Δημαρχείο Περιστερίου, στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο. Δημήτρης Μακαλιάς, ο σεφ Γιώργος Τσούλης, παιχνίδια, δράσεις, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια δράση του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF κατά της παιδικής παχυσαργίας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 έχει φροντίσει για όλα αυτά. Πήγα να μιλήσω και πνίγηκα.
Ναι.
Ξέρεις γιατί.
Γιατί.
Γιατί μπροστά έχω. Έχω έναν πίνακα λοιπόν.
Φεμπιάν.
Που λέει.
Δεν μου πεις οικονομικά τώρα, θα πάμε στα γαλλικά, στα πολιτικά είπαμε.
Ναι, παιδί μου, ναι. Λέει. Ναι. Κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο.
Ναι.
Ναι. Και συμφωνούν όλοι.
Ναι, ωραία.
Όλοι. Νέα Δημοκρατία, όσοι δηλαδή ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, συμφωνούν κατά 82,5%.
Ωραία.
Σιριζέι, 67%. Πασόκι, 77%. Κουκουέ, 62%. Ελληνική Λύση, 86%. Περισσότεροι από όσοι επιλέγουν Νέα Δημοκρατία. Χαμός, κακός. Πρέπει να μας τα εξηγήσει κάποιος όλα αυτά. Δηλαδή ο Θωμάς Γεράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την έρευνα αυτή. Κύριε Γεράκη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαδημητρίου, κυρία Κασίμη.
Λοιπόν, ο κακός χαμός η έρευνά σας.
Ναι.
Να πούμε ότι δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
Κοιτάξτε, όντως η αλήθεια είναι, επειδή ακριβώς αναφέρεστε τώρα στην αξιολόγηση και την κατάργηση της μονιμότητας, θέσαμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν τόσο την αξιολόγηση όσο και την κατάργηση της μονιμότητας. Στην αξιολόγηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει ένας βαθμός συμφωνίας 88%. Στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών 83% και στην κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, ώστε να απομακρύνουν τόσοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουμε ένα ποσοστό 76,2%. Και με ενδιαφέροντα ποσοστά και στους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι μας απαντούν σε ποσοστό 64,5% ότι είναι υπέρ της κατάργησης.
Οι ίδιοι δηλαδή τι πιστεύουν.
Ναι, ναι,
είναι
ακριβώς.
Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που διαφωνούν είναι. 9 και 11. Είναι 2 στους 10, δεν λίγοι.
Ναι.
Δύο, αλλά οι πολλοί όμως συμφωνούν, έχετε δίκιο που το λέτε.
Ναι, και είναι και διακομματικό προφανώς, γιατί όταν έχουμε ποσοστά της τάξης του 76% είναι προφανές ότι είναι πλειοψηφικό σε όλα τα κόμματα.
Κύριε Γεράκη, τέτοιου είδους αποτελέσματα έχουν κάτι καινούριο, τα είχαμε και από παλιά. Έτσι ναι. Ήταν η κοινή γνώμη γενικώς.
Σε αυτό το θέμα,
ναι, σε αυτό το θέμα.
Αυτό το θέμα το παρακολουθούμε διαχρονικά. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, μια έρευνα της διανέωσης, η οποία είχε λάβει χώρα 10 χρόνια πριν, δηλαδή το 2015. Και σε ένα ακριβώς ίδιο ερώτημα που αφορούσε την κατάργηση της νομιμότητας στο δημόσιο, το ποσοστό ήταν 66% στο συνολικό πληθυσμό. Και όσον αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, ένα στους δύο δημόσιους υπαλλήλους ήταν υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας. Τώρα, σε αυτά τα 10 χρόνια που ακολούθησαν, αυξήθηκε κατά 10%, το οποίο μου φαίνεται ένα λογικό ποσοστό.
Πάντως αυξήθηκε το ποσοστό.
Και παλιότερα, θυμάμαι, βέβαια, η αλήθεια είναι, ας πούμε, να τρέξω επί διακυβέρνησης Σιμίτη, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ υψηλό το αίτημα και των μεταρρυθμίσεων, αλλά και της κατάργησης, μεταξύ άλλων δηλαδή, και της κατάργησης της μονιμότητας στο δημόσιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, απλά αυτή την περίοδο καταγράφεται με μια μεγαλύτερη ένταση.
Και ανάμεσα στους ίδιους δημόσιους υπαλλήλους, το ίδιο ισχύει.
Ναι, προφανώς. Ήταν τότε 50%, 10 χρόνια πριν δηλαδή, και τώρα είναι στο 64%. 64%.
Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας του κυρίου Γεράκη είναι ότι στους νέους, στις νέες ηλικίες, ας πούμε σε ηλικία 17 έως 34 ετών, υπάρχει μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία, διότι είναι 6 στους 10, ναι, που θέλουν κάμερες στους δημόσιους χώρους των πανεπιστημίων. Έτσι.
Ναι, ναι,
και
ναι,
αυτό ναι, ειλικρινά με εξέπληξε, διότι θα μπορούσα να είναι κατά των επεισοδίων προφανώς, αλλά ας πούμε στις κάμερες να πούνε όχι, ναι, δεν θέλουμε κάμερες.
Ναι, πράγματι.
Εγώ θα απαντούσα όχι αν ήμουν σε αυτή την ηλικία.
Στο πανεπιστήμιο. Εκτός, δεν ξέρω, είναι σε όλες τις ηλικίες αυτό δηλαδή.
Είναι πλειοψηφικό σε όλες τις ηλικίες, ναι. Προφανώς όμως στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή ξεπερνάνε και το 90-95%.
Αυτοί που θέλουν κάμερες.
Ναι. Όσο πηγαίνουμε προς τις μικρότερες ηλικίες, μειώνεται το ποσοστό, ωστόσο παραμένει
ισχυρά πλειοψηφικό.
Κάποια διαφοροποίηση είναι, ας πούμε, στον άξονα αριστερά-δεξιά, δηλαδή στην αυτοτοποθέτηση των πολιτών, που σε όλο τον άξονα πλην της αριστεράς είναι πλειοψηφικό το, και όχι μόνο οι κάμερες, αλλά και το να πληρώνουν το κόστος της αποκατάστασης όσων κάνουν ζημιές, και υπέρ της διαγραφής των φοιτητών να διαπράξουν σοβαρά παραπτώματα και καταδικαστούν εμπασχετικώς από το εφετείο, και αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας για 2 χρόνια για όσους φοιτητές κατηγορούνται για σοβαρά παραπτώματα. Για όλα αυτά, και για την ελεγχόμενη προφανώς είσοδο στα πανεπιστήμια, για όλα αυτά είναι πλειοψηφικά τα ποσοστά, με μόνη εξαίρεση όσοι αυτοτοποθετούνται αριστερότερα, που έχουν μια, όσοι είναι αντίθετοι με τα μέτρα, είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι υπέρ.
Αναμενόμενο, λογικό, αλλά ναι, γενικώς πάντως το ρεύμα πάει ότι πρέπει να μπει μια τάξη.
Προφανώς.
Δεν είναι προς τα εκεί. Δηλαδή η έρευνά σας αυτό μας διευκόλυνε να καταλάβουμε.
Κανέναν δεν αρέσει δηλαδή αυτή η εικόνα του, πώς το λένε, του μπάχαλου στο πανεπιστήμιο. Να μπει μια τάξη στα πανεπιστήμια, βέβαια θέλει ένα τρόπο σωστό, ας πούμε, γιατί άλλο να βάλει τάξη και άλλο. Έχει σημασία και ο τρόπος δηλαδή που το
έδωσε. Νομίζω ότι πρέπει, αν μου επιτρέπετε κύριε Γεράκη, Στεφανία, είναι ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει πλέον σε όλα αυτά. Δηλαδή δεν τους κάνει εντύπωση τώρα μια κάμερα. Συνέχεια με μια κάμερα, ναι, στη μούρη.
Ναι, αλλά μας είπε γι' αυτό. Okay, ναι, αλλά κατάλαβα ότι όσο σε μικρότερες ηλικίες είναι μικρότερο το ποσοστό.
Ωστόσο πλειοψηφικό.
Ωστόσο πλειοψηφικό.
Αλλά εγώ περίμενα ότι θα είναι στις μικρότερες πιο αυξημένο, επειδή έχουν ακριβώς συνηθίσει.
Γενικώς έχουμε αρχίσει και αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα δεν είναι η κάμερα. Το θέμα είναι τι νόμοι και ποιος ελέγχει το υλικό της κάμερας. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την ουσία. Κάποτε θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε και εκεί. Και νομίζω ότι και οι νέοι άνθρωποι σου λένε ότι εμένα αυτά τώρα δεν με απασχολούν. Γιατί η κρυφή, η φανερή, εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω. Πού πάει το υλικό.
Και πολύ σωστά.
Οι νέοι υποφέρουν κιόλας από το τι γίνεται με το υλικό όταν ανταλλάσσουν μεταξύ τους βιντεοσκοπήσεις. Αυτό είναι τεράστια τα ποσοστά των νέων ανθρώπων που υποφέρουν από εγκριασμούς, από όλα αυτά. Άρα είναι άλλου είδους η ευαισθητοποίησή τους.
Ναι, πάντως φαίνεται, κύριε Παπαδημητρίου, αλλά και όσον αφορά τα μέτρα για τη βία στα πανεπιστήμια, αλλά κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση στο δημόσιο, η κοινωνία είναι πιο μπροστά από
Από τους πολιτικούς γενικά.
Και από την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το καρπούζι και όλο λέει θα το σφάξει. και όλο κάτι συμβαίνει και δεν την αφήνουν να το σφάξει. Η ίδια θέλει.
Προφανώς, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλία.
Φυσικά, τι συζητάμε τώρα.
Ναι, στο πολιτικό κομμάτι, ποιος είναι τώρα, κυρίως Κωνσταντοπούλου. Είναι, φαντάζομαι, είναι λίγο, τα έχει μαζέψει λίγο, αλλά παραμένει κερδισμένη. Δεν είναι...
Τι εννοείς, η Κωνσταντοπούλ τα βγάζει, η Κωνσταντοπούλ τα μαζεύει.
Έχει μαζέψει τα ποσοστά τη, πώς το λένε.
Μια χαρά είναι τα ποσοστά τη.
Την άνοδο, τη μεγάλη, στην έρευνα τη συγκεκριμένη τουλάχιστον.
Ένα συμπέρασμα το εξή: η άνοδο τη μεγάλη στην έρευνα τη συγκεκριμένη καταγράφεται στη Νέα Δημοκρατία, όπου φαίνεται να κερδίζει τις ζημιές, ας πούμε, που είχε καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση πάνω από 30%. Ψηλότερα από το ποσοστό που είχε δηλαδή στις ευρωεκλογές, σαφώς πολύ χαμηλότερα από το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών. Ωστόσο, εγώ θα έβαζα, όντως η κυρία Κωνσταντοπούλου καταγράφεται στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη, ωστόσο εγώ θα κρατούσα ένα ερωτηματικό για το πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, διότι αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι στην τελευταία μας μέτρηση, σαν να έπιασε ταβάνι η πλεύση ελευθερίας και έχει και μια πτωτική τάση για πρώτη φορά, δηλαδή μετά από τη συγκεντρώση των τεμπών, και παράλληλα βλέπουμε το Πασόκ πάλι για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο διάστημα συνεχούς πτωτικής πορείας να φρενάρει κάπως και να έχει μια σχετικά, ας πούμε, ανωδική τάση της τάξης του 0,6. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε λίγο ανοιχτά. Μην ξεχνάμε ότι τη δεύτερη θέση τη διαδέχτηκαν σε πολύ σύντομο διάστημα 3 τελείως διαφορετικά κόμματα. Η απότομη εκτείναξη της πλεύσης ελευθερίας είναι πολύ πρόσφατη για να μπορεί κανείς να την αξιολογήσει ως προς την αντοχή της στο χρόνο, ενώ το Πασόκ έχει μια, διαθέτει μια διαχρονικά πιο σταθερή βάση.
Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά λίγο πολύ είναι εκεί.
Ναι, και βλέπουμε ότι η δεύτερη θέση της πλεύσης ελευθερίας δεν είναι σε όλα τα κοινά των ψηφοφόρων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στους άντρες, για παράδειγμα, δεύτερο είναι το Πασόκ. Στις ηλικίες 55 και άνω, δεύτερο είναι το Πασόκ. Ενώ βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερη στις νεότερες ηλικίες και πρώτη στις πολύ μικρότερες ηλικίες και στις γυναίκες.
Άρα, κύριε Γεράκη, όμως, γιατί θα σας ρωτούσε γι' αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πάει πάρα πολύ καλά στις νεότερες ηλικίες.
Ναι, βέβαια.
Εκείνη πάει πολύ καλά στις γυναίκες. Έτσι, και γι' αυτό εγώ δεν σας κρύβω ότι έλεγα προμηνώς όταν πρώτο είδαμε την άνοδο της πλεύσης ελευθερίας ότι δεν θα εκπλαγώ να χτυπήσει το 20. Διότι οι τάσεις μέσα στην κοινωνία πολύ συχνά μέχρι ότου να δούμε πού σταθεροποιούνται τις βλέπεις να πηγαίνουν στην κατεύθυνση που έχεις δει αρχικώς.
Ναι, προφανώς, αλλά ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί μετράμε τώρα τη δεδομένη στιγμή, είναι μεταξύ του 15 και του 16, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να το λέει, αλλά με ένα ταβάνι και μια σχετικά πτωτική τάση. Τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, επειδή ακριβώς όντως το κοινό της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι κυρίως νέοι ψηφοφόροι ηλικιακά, το κατά πόσο αυτό που δηλώνουν στις δημοσιοποιήσεις θα το εκφράσουν και στις κάλπες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τη σημαντική αποχή που παρατηρούμε στις τελευταίες εκλογές, αλλά στις νεότερες ηλικίες είναι εξαιρετικά μεγάλη, ας πούμε, και σχετικά πολύ μεγαλύτερη από ότι, ας πούμε, η εκλογική βάση του Πασόκ, που έχει ένα μέσο όρο ηλικίας μεγαλύτερο, ας πούμε, από τα υπόλοιπα κόμματα.
Λέγαμε πριν ένα χρόνο, όταν μεσουρανούσε το αστέρι του κυρίου Κασελάκη, ότι μπορεί ο Κασελάκης, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεράκη, αν μπορούμε να πούμε το ίδιο τώρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να φέρει στις κάλπες ανθρώπους νεότερων ηλικιών, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν διαφορετικά, αλλά θα πάνε για να ψηφίσουν την επιλογή τους αυτή, εφόσον παραμείνει όταν θα έχουν στηθεί πλέον.
Άρα
οι κάλπες
να μειωθεί το ποσοστό της αποχής.
Άρα λέω ότι η αποχή αυτή των νέων μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν υποψήφοι τους οποίους τους γουστάρουν οι νέοι άνθρωποι.
Ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι βέβαια.
Ερώτηση κάνω, έτσι, σκέψη.
Ναι, στις δημοσκοπίες κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με μεγάλη ακρίβεια την αποχή, γιατί όσοι απέχουν από τις εκλογές συνήθως απέχουν και από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που θα έλεγα όμως είναι το εξής, ότι όσοι υποστηρίζουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, καταρχήν δεν την υποστηρίζουν σαν ένα κόμμα κυβερνητικής, ας πούμε, εναλλακτικής. Φαίνεται ότι την υποστηρίζουν ως ένα κόμμα το οποίο εκφράζει μια δυναμική και θυμωμένη αντιπολίτευση. Υπάρχει δηλαδή ένας κόσμος που, ας πούμε, ότι δεν θέλει το Μητσοτάκη, δεν βλέπει όμως καμιά άλλη κυβερνητική εναλλακτική, οπότε λέει, εντάξει, αφού είναι έτσι τα πράγματα και τα λοιπά, θα επιλέξω, αφού δεν έχω κάτι το εναλλακτικό, το κυβερνητικό, θα επιλέξω μια δυναμική θυμωμένη αντιπολίτευση.
Εγώ λέω, με αυτό που λέτε, κύριε Γεράκη, λέω και το εξής, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να θέλουν έναν, και ευτυχώς.
Προφανώς ευτυχώς.
Το θέμα είναι αν αυτός ο ένας που επιλέγεται και είναι ο Πρωθυπουργός, αν κάθεται γερά σε εκείνους, στην προτίμηση εκείνων που τον έχουν ψηφίσει. Αν δεν έχει χάσει δηλαδή την εμπιστοσύνη όσων τον έχουν ψηφίσει. Είναι το ίδιο, γιατί έτσι μεταφέρεται άλλο και στη Βουλή. Αν ο Μητσοτάκης χάσει την εμπιστοσύνη 10 βουλευτών, γιατί ξέρω εγώ αποφάσισε ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα, ή γιατί κάτι άλλο, εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Το ίδιο ισχύει ότι οι ψηφοφόροι του τον εμπιστεύονται. Και το βρίσκεται αυτό. Σωστά, θα το παρατηρώ.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση του κ. Μητσοτάκη είναι πολύ μεγαλύτερη καταρχήν από τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Ούτως ή άλλως τα ποσοστά του έπεσαν. Και όταν υπήρχαν πτώση, όταν υπήρχε πτώση στα ποσοστά του κόμματος, έπεσαν πολύ πιο αργά, νομίζω, τα ποσοστά της δημοφιλίας του κ. Μητσοτάκη.
Και τώρα ανέβηκαν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρα από, από αυτό που λέμε τους ποσοτικούς δείχτες, δηλαδή την πρόθεση ψήφου κτλ., βλέπουμε και μια βελτίωση των αξιολογήσεων όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και ως προς την κυβερνητική. Ως προς την κυβέρνηση, δηλαδή, που υπάρχει μια αίσθηση ότι τουλάχιστον μετά τον ανασχηματισμό κάπως ξαναβρήκε το βηματισμό της, και ως προς τις καταγραφές του Πρωθυπουργού και πώς ασκεί τα καθήκοντά του. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην πρόθεση ψήφου.
Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει μια ύφεση, ας πούμε, των κομμάτων που συνηθίζουμε να λέμε των αντιστημικών κομμάτων σε αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί είχαν μια αυξητική τάση, δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο κάπου σταματάει και υπάρχει μια υποχώρηση. Υπάρχει μια υποχώρηση και του κόμματος του κ. Βελόπουλου, υπάρχει μια υποχώρηση και της κυρίας Λατινοπούλου. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αν έχει κάποιες απώλειες η Νέα Δημοκρατία από το κοινό, το οποίο την ενδιαφέρει, από αυτό το 41% που θα λέγαμε, εντοπίζεται κυρίως στο κέντρο και όχι δεξιότερα.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας για άλλη μια φορά θα είναι η ψηφοφόρη του κέντρου.
Με δύο λόγια, κύριε Γεράκη, τα αποτελέσματα της δικής σας έρευνας λένε ότι έχει επέλθει μια ισορροπία στο σύστημα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στα ψηλά της, αλλά δεν καταστρέφεται. Στην αντιπολίτευση έχει ξεχωρίσει η ζωή.
Αυτό το λέει ισορροπία που βλέπει.
Ισορροπία να πει.
Ναι,
δημοκρατία έχουμε.
Τι εννοεί ισορροπία? Εγώ δεν το βλέπω ισορροπία, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο πόλο σταθερός.
Ισορροπία δηλαδή θα ήταν να έχει στη δημοσκόπηση του Γεράκη 45 η Νέα Δημοκρατία.
Ωραία, πάμε τώρα. Υπάρχει δίπολο, κύριε Γεράκη? Όχι.
Εντάξει, υπάρχει ένα πόλο.
Τι δίπολο, κέρατα πολλά υπάρχουν.
Αυτό, υπάρχει ένα πόλο και το ψάχνουμε το δεύτερο.
Ναι, και όποιον και να βάλουμε στο δεύτερο όλο και να προσθέσουμε, είμαστε μπροστά σε έναν ατελείδη κομματισμό. Δηλαδή, αν προσθέσει κανεί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, κάνει ποσοστά κάτω του 50%. Έτσι.
Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Πότε υπολογίζετε να ξανακάνετε κάποια έρευνα?
Κοιτάξτε, εμείς, επειδή συνεργαζόμαστε με τον Αντένα και με το Πρώτο Θέμα, με το Πρώτο Θέμα κάνουμε κάθε 3-4 μήνες και με τον Αντένα κάθε 2-3. Ωραία. Δεν είμαστε δηλαδή στην κατηγορία, γιατί έχω ακούσει μια αυτή ότι γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο. Αυτό δεν με αφορά εμάς.
Μην το λέτε, είναι και αυτό μέσα σε όσα συζητώνται. Γιατί γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις? Κάτι πονηρό
πολύ
υπάρχει.
Ναι, γιατί ενδιαφέρονται πολύ περισσότερα μέσα, δηλαδή. Αυτό είναι το.
Και γιατί υπάρχουν συνεχείς ανακατατάξεις. Να.
Ναι,
γι' αυτό.
Ναι,
άρα έχει ενδιαφέρον πράγμα να το ψάχνεις.
Εντάξει, να υπάρξει τώρα κάποια θεωρία, όπως το λένε, όπου έχουν συνοηθεί όλα τα μέσα ανεξαρτήτως, ας πούμε, τοποθέτησης και κατεύθυνσης, ας πούμε, στο να δείχνουν κάτι, αυτό τώρα εντάξει, με ξεπερνάει. Ας πούμε, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
Okay, πάντα θα ακούμε και αυτές τις απόψεις, πάντα θα υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμάς Γεράκης.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ. Παρακαλώ, διαφημίσεις. Πάνω κάτω παρέντα τα πράγματα, έτσι γίνεται, ποτέ δεν αλλάζουν. Έλα, είμαστε στον αέρα, καλέ κυρία. Δεν πειράζει δηλαδή. Κάτι έπρεπε να συνεννοηθεί για κάτι η κυρία Κασίμη. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν.
Γιατί μπαίνει στον αέρα χωρίς να με.
Καλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει ένα λαμπάκι εκεί.
Ναι,
πάρα
ναι,
πολύ
ναι,
ωραία.
Νόμιζα ότι με περίμενε.
Όχι.
Το... Να είσαι καλά.
Ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν προλαβαίνω και να σου πω ότι όλοι οι δείκτες που έχουν βγει τελευταία. Δεν θα σου πω για να μην σε παιδεύω. Η περιέργως είναι όλοι καλοί. Και έχω από χθες έναν δείκτη το οποίο δεν πρόλαβα να στον πω, το οποίο έχει να κάνει περισσότερα με τη ζωή μας. Είναι ο δείκτης της ποιότητας του εισοδήματος, όχι του όγκου του εισοδήματος, αλλά θα στα πω μετά. Έτσι, μετά δεν πρέπει να τις τα πω. Okay. Μετά θα στα πω αυτά γιατί είναι ενδιαφέροντα. Είναι ένας δείκτης των ΗΠΑ.
Πάμε, πολύ ωραίο. Θα μου το πεις μετά. Να. Τώρα πρέπει να φύγουμε τώρα. Άρα τι μπήκαμε, τι με φώναξες.
Εμείς
να μην τελειώσω τις δουλειές μου.
Εσείς είχατε δουλειές.
Μάλιστα, εντάξει.
Θα σας δούμε όμως σε δύο λεπτά από τώρα. Μείνετε μαζί μας.